Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.1 урлагийн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амраа амгалан дахин айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радио 3-р студиэс урлагийг мэдрий гэсвэрэтэгаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 24-ний даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнц болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Ган болтын ангарах нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Your Home Your Zone гэсэн үрэтгээр за Best Buden Best Buzzer 2025 чансаа өндөр 64 бүхийн базартай барилдаанаараа хамтран ажиллаж байна. За мөн iLeas хилэн чанад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашины лизингийн үйлчилгээ үзүүлж буй цорын ганц компани хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр кино ертөнц болон гараа хүрч байгаа тийм ээ.
За кино ертөнцөөр бид нар өстэй янз янзын кинонууд хүргээд одоо манайхан бол бүр ингээд за өнөөдөр ямар кино танилцуулах нь үгээд ингээд хөдөөгөө сонсдог болсон байна шүү дээ. Манай танилцуулсан кинонуудыг үзсэн барьсан нөгөө кино чи өстэй тийм кино байлаа гэж уулзсан хүмүүс бас ярих лэр их гоё байх юм аа.
Харин тийм ээ.
За миний эхний танилцуулах гэж байгаа кино бол 2025 оны 3 сарын 7-нд буюу ерөөсөө саяхан нээлттэй хийгээд байгаа. Муухай дагуур ихч гэдэг ийм кино.
За.
Норвег, Фолш, Дан, Швед гэд. За, ерөнхийдөө бол Европын улсууд, за тэгэр нь Скандинави орнуудын нөхдүүд оролцсон ийм хамтын бүтээл болсон энэ киноны жанр нь бүр амар жанртай.
Аа.
Инээдэмт аим шиг ин кино.
Ямар амар хэрэг вэ?
За. Чадлтаа байгаа үү?
Тийм ээ.
Индемэр ч юм шиг, амар ч юм шиг гэд. За, тэгэхээр ийм бас төрөл байна.
Аа.
Ийм төрлийн кино юм байна л да. Энэ оны ихэр буюу өнгөрсөн 1-р сард Sundance гэж киноны нэгэн том фестивал байдаг. Энэ кино наадам дээр нээлттэй хийгээд байсан. Энэ муухай дагуур ихч гэдэг кино бол 2 сарын 2-р сард 75-р удаагийн Берлиний олон улсын кино наадамд мөн оролцсон ийм кино юм байна л да.
Аа.
За энэ киног бол үлгэр домгийн шинжтэй гэж хэлж болно. Бид нар үнсгэлчингийн түүхийг бол сайн мэдэн штэ.
Тийм.
За Ахтугремийн битсэн үнсгэлчингийн үлгэр анхнаасаа ерөнхийдөө Дисней бүтээсэн шиг тийм сайхан гигэн гэрэлэх одоо үлгэр бол бас байгаагүй.
Аа.
За бид нар өмнө нь бас энэ үлгэрүүд анх ямар байсан тухай те аимшигтай байсан тухай бол бас ярьжсэн.
Аа.
Урт шөнийн хугацаанд хүүхдүүдээ сэмбэлцүүлээд сэрвэлцүүлээд байх гонт бол айлгаж унтуулах гэж зохиосон ийм аимшигт түүхүүд. За энэ түүхүүдийг нь бол ахトゥ кримч гэдэг юм уу ийм нөхдүүд бол ингээд түүхэнд мөнхлөд ном болгоод ингээд хадгалаад үлдээсэн ийм учиртай байдаг. Үнэндээ үнсгэлчингийн түүх бол дэлхийн даяар маш олон мянган хөвлөлтэй ийм ардаа юм зохиолоо.
Аха.
Тий. За тэдний нэг хөвлөлт бол ахトゥ кримийн үлгэрт бичснээр Эцэг хааны үдшлээс зүгтэх гэсэн үнсгэлчинг үлдээхийн тулд ханхүү шалан дээр давирхан асгадаг.
Аа за бас санаатай болцгоо. За.
Гэвч энэ арга нь бүтлгүүтэд үнсгэлэнд бүсгүй өрөөс нь бодор шахаад наалдаа үлддэг. За ингээд үнсгэлчингийн бодор шахаад төгс таардаг байсан юм бол яагаад хөлөөс нь мултарсан юм бэ гэдэг асуултын хариу эхэлдэг гинэ.
За.
Уу нэр ингээд яг гэл яг таардаг бол тэр чинь нэг ганц ширхэг нь ингээд мултраад үлдчихгүй л баймаар юм гисэн ийм юм яригддгийг юм байна.
Яа дээ албаартаа дүр хорхочтой аа.
Бас тийм юм байж болно те.
За.
За үсгэлчингийн хойд игчнэр үнэндээ үсгэлэнтэй боловч зүрх сэтгэл нь хар бараан хорон муу санаатай байснаар төрслөгддгээ.
Аа.
Тэд хоёр тэд нар хоёулаа ханхүү хуурн гэрлэх гэж оролддог. Ханхүү шахаа эзнийг хаант улсаасаа хайж байгааг дуулсан Хоёр бүсгүй нэг нь хөлийнхөө эрхий хурууг нөгөөх нь өсгийгөө огтлон аяж бодор шахаад хөлөө багтаах гэж оролддог гэж
байна. Нэрнгээс аимшиг юм бэ.
За. Аимшиг юм уу үстэ. Эрхий хуруугаа мултгатаар аяж чинь
байна. Ямар аамир хэрэг вэ? За.
За гэвч үнсгэлчингийн үнэнч найзууд болох шууд тэдний залм ихийг мэдэн цус нэвтсэн оймсыг нь ханхууд зааж өгдөг гинэ.
За.
Үнсгэлчин зовоосон ханхуу хуурах гэж оролдсон зэрэг бүх нүглийнхэн төлөө хоёр ихчийн нүдийг шууд таньшин цохолдог гэх мэт чинь. Хүүхдийн үлгэр гэхэд бол итгэхээргүй юм хэрцгий үйл явдалтай ийм кино баг.
Йоо, ямар эвгүй юм бэ.
За энэ үлгэрийг бүхэлдэн шахав кино болгосон муухай дагуур ихч киноны үйл явдлыг товчлоод ярьж өгье.
За.
Уран зөнгөл зөгнөлт өнгөрсөн үед энэ киноны үйл явдал өрнөж байгаа нь Эльвира гэх орон Эльвира гэдэг орон.
За. За
өөрөнхөө дагуур ихчтэй харьцуулагдаж царай зүс биеиха алхаж гიშгэж байгаа ярэгэд бүх юмараа голөгдсөн до хорсож ямар ч үн цэнээр хамаагүй ихчээсээ хөрхөн болох зорилго тавьж байгаа юм.
За.
Эльвира гэх охин юм байна л. Ингээд Эльвира охин дагуур ихчээсээ хөөрхөн сайхан үзэсгэлэнтэй гэдгийг нотлохын тулд хүмүүс таалагдах гэж сайхан болох гэж гоо сайхны бүхий л арга хэмжээг авна гинэ.
За.
За жишээлбэл хамраа цүүц барьсан хүнээр зохиулж хуглуулад хэлбэрт оруулдаг төмөр баг зүхэс өксүүлээд хөлийнхөө гурыг тайрах гэх мэтчлэн гоо сайхан байхад нь саад бодоод байгаа бүхий л саад бэрхшээлүүдийг өөр юм биеэр үзэж туулж ингэж арилгадаг юм.
Йоо, хамраад сүүцдүүлэн чигш ямар аамир.
Бүр аамир
зэрлэг юм бэ. За.
За хөр хорхоогоор нэгсэн торог даавууны тухай үлгэр том их гардаг бол энэ кинон дээр гидсний туузан хорхоог ашиглаж гоо сайхан болох гэж байгаа. Эльвира 19-р зууны хөгжиж амжаагүй байсан гоо сайхны дуршилтуудын хохирогч болж гоо сайхан эрүүл мэндээр хохирч гүйцэж байгаагаараа энэ кинон дээр гардаг юм байна.
За.
Жишээ нь нүдэндээ том сормос твнэр ойдох гэж гих мэдчлэн аймар аймар юм зөндөө гардаг гинэ.
Ямар аймар зэрлэг юм бэ ёо.
Аймар юм байна.
Истэ эвгүй юм бэ ёо.
Би одоо ингэ хүн твн бариад энд нь ингээд сормос тогтоох гээд ингээ хийж байгаа гэхдээ зүгээр бодглохоор зүрх өгчгээд байна.
Ёо, одоогор бол гоо сайхны мэдцэлсэлд орж байгаа юм бус уу гинэ.
Юу тэгэхэд байгаа ёо.
За.
Үзэхэд заваан чимшиг, аймар чимшиг энэ кино цаагаараа их далд утах санаа агуулгатай гинэ. Хичнээн гоо сайхан болсон ч хин нэгнээс үргэлжил царай муутай байдаг гоо сайхны энэ харгас ертөнцид эмгтээчүүд байгаадаа ханах биш улам цааш шунсаар эцэст нь гоо сайхан эрүүл мэндээр хохирч сэтгэл санаанч дагаад ундаг гэдэг энэ кино ёжилсан юм шиг санагдсан гэж.
За бас нэг үнцэг те.
Яг тийм штэ. Ер нь бололтой ингээд нэгнээс нь гоо болонгууд дараагийн гоо хүн гарч ирээд би одоо энийг л гүцэхгүй болохгүй нэгэл ингээл юу гэдгийг юм нэг юм чөтгөрийн тойрог шиг юм дотч байгаа шүү дээ. Сандэнс надмын шүмжлэгчдийн мэдсэнээр муухай дагвар гихч киногоор гоо сайхан болохын төлөө эрүүл мэндээр хохирохоос огт санаа зовохгүй улам улаарч байгаа Эльвира гэдэг хүү охин цаг минут өнгөрөх тусам үзэгчдэд улам л ойлгож өрөвдөж хайрлаж эхэлдэг гэсэн ийм санаатай гинэ.
За.
Нөөмө Эльвира чи ингээл нэг ихчээс ихчтэйгээ өрсөлдөд өөрийгөө тамлаад яваад байгаа утга тусам л хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс иш чаавас гэдэг нөө Эльвирагийн талд ороод идэх гэж шүү. Гоо сайхны хитрхийн өндөр шаардлагатай ээжтэй таалагдчих хүлэн зөвшөөрөхтгийн тулд хитрхийн хичээсэн ч эцэст нь эмтрээд дуусна гэж штэ.
Йой.
Иш чаавас юм.
Өрөвдмөр юм би яасан.
Ингээд эмтрээд дуусдаг энэ кино IMDb дээр бол харьцангуй өндөр буюу 7.2 гэсэн үнэлгээтэй байгаа гэж байна.
За.
7.2 ч бас том үнэлгээ штэ.
Тийш штэ, тийш штэ.
За, ийм үнэлгээтэй байгаа. За, миний одоо эхний танилцуулж байгаа мэдээлэл бол энэ.
За, за.
Үнэтэй холбоотойгоор бас нэг зүйлийг хэлэхэд бол манай Монгол кино бас энэ Азийн кинонад бас гоё шагнал авсан байлээ.
За.
За, энэ нь бол ямар кино байгаа вэ гэхээр Сингторжийн Чимээгүй хотын жолооч гэдэг нэртэй кино.
За.
За, Чимээгүй хотын жолооч гэхээр ингээд бидтэрт нэг юу ч гэдгийг нөгөө Улаанбаатар хот ингээд нэг Чимээгүй мэмээгүй биш. Бүр оршуулгын газар шүү.
Гэхдээ тэр би шууд дэгчлээ
хайрлаж байна.
Тэгээсээ нөгөө оршуулгын машин гэж байдаг штэ.
Аа, яг юм.
Тэрний жолооч юм болов гэж ойлголоо штэ.
Яг тэрний жолооч.
Аха.
Сингторч энэ Чимээгүй хотын жолооч гэдэг өнөө уран бүтээл 2025 оны Осакагийн Азийн кино наадам гэдэг энэ кино наадамд оролцоож гол дүрт нь тоглосон жүжигчин Төвшин Баяр.
За.
гэдэг жүжигчин бол энэ наадмын шилдэг эрэгтэй жүжигчний чанарыг хүртчихэд байгаа.
Вау, ямар мундаг юм бэ.
За. Үндэсний урлагийн их театрын бүжигчин залуу юм байна. Ууг
нь. Аа, хүүхдийн ямар гоё залуу вэ.
Тий.
Одоо яг энэ зурган дээр хардаа нэг үндэснийхээ дэл увцыг өмссөн чихтэйхэн өндөр янзын гоё залуу юм шүү дээ.
За, тэгэд энэ олоод одоо нөө манай Сингт орчч нь бол өмнө нь бас нөө юугаараа худалдаж чихтнараа бол бас нэг хэсэг бужиг нуусан шүү дээ.
Тэгсэн тэгсэн.
А түүн луга ингээд дараагийн нэг кино нь бол ийм Чимэг хотын гэсэн ийм жолооч гэсэн ийм кино яваад байгаа юм байна.
За.
За ийм байна. Тэгэд дараагийнхаа мэдээлэл рүү оръё.
За
энэ яг нөгөө нэг тайзан дээр гарцсан юугаа авч байгаа байна уу?
Silent City Driver гэнаа.
За тийм мөн байна, мөн байна, мөн байна. За дараагийн мэдээлэл.
За
хүрхээс өмнө хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм уу?
За тийм.
Тэгээ.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 22 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Your Home Your Zone гэсэн үрэтгээр Best Buddy-гийнхан Best Bazaar 2025 Чансаа өндөр 64 бүхийн баазартай барилтаа нар хамтраад оролцож байгаа.
За тий энэ энэ тухай би бүр юу яалаа? Хүм зохион байгуулагчтай нэрэлцлээ.
За
үнэхээр супер барилтаа болох юм байна.
За яах вэ?
За нэгдүгээр тэгэхээр одоо Монгол бүхэд ингээд яг эд барилдж байгаа залуучуудаас супер 64 буюу хамгийн ихэнд нь идэвхтэй буюу амжилттай барилдж байгаа 64 бүхэн бүхэл оролцох юм байна.
За
хэрв гадаад тоглолт тэмцээнтэй яваад ч юм уу нэг бол ингээд бэлтгэмтлээс удаад барилдаагүй тохиолдолд дараагийнх нь үнэн орж ирээд гэхэд ингээдлэр чинь бол яг юм одоо эд гал асж байгаа барилдаантай нөхдөд хоорондоо барилдсан. Тэгээд одоочлол даваа болгон дээр базар дарах юм байна.
Аа за.
Тий. Одоо би жишээд бол улсын аврах хүн байл гэхэд базар дараад ахад аврахтайгаа тарчиж болох байхгүй.
Аа тэр базар дарахаар гоо тэрийн ойлгосон гоо ингээд аа
би 63 бөхөөс нэгтэй барилдах хэвээр шүү дээ.
Аа.
Тэнгүүд базар дараад гэж санаанд нь сонголтоо гараад ирнэ.
Аа яг түншхийн ингээд оролцогчд дараагийнхаа дүрийг сонгох базар дарах шиг үү?
Аа
за ингүүл ойлгож
байна. Тэгэд сонгох юм байна.
За.
Тэгэд хоёрын даваан дээр гараад ирлээ. Хоёрын даваан дээр ахаал сонгоно.
Аа,
тэр нөгөө нэг өмнө чинь бид нар чинь ингээд нэг
амлж аваад байдаг байсан шүү дээ,
тийм. Амлж чимүү зүгээр нугалчдаг шүү дээ. Эренбэр нуглаад хамгийн сайн бүх хамгийн бүхтэйгээ таарах магадaltaй байгаад байдаг
бол
а тэгэхгүй нэ. Энэ удаад бол чинкэн галаар гарсан байлтай бол.
Нэг шийдлээ шүү дээ, тийм. Аа, за за за.
3 сарын 29-нд Монгол бүхий өргөнд зохион байгуулагдах гэж энэ тэмцээн бол ерөнхийдөө яг нэг юм нөгөө залуучууд Монголын үндэсний бүхөө бас үзээсэ тий. Тэгэд тэгхийн тулд энэ Монголын үндэсний бүх нь өөрөө шударга өрсөлдөөнтэй юм entertainment болгохын төлөө ингэ хичээж байгаа юм байна. За энэхүү тэмцээнийг Best Buddy-гийнхан одоо 2 дахь жилдээ байна гэдгээд 3 дахь жилдээ ч үгүй хийгдэж байгаа юм байна л да. За тэгэд энд ирсэн хүмүүст нь бас юутай?
Бэлэгтэй.
Бэлэгтэй.
За
суглаатай.
Аа за
нэг азтын жишээл ухаалаг бүдэн нөгөө бидтрийн зарлаад танилцуулаад байдаг ухаалаг бүдэнгийн ийдсэн болно. Нэг азтын камин зоохны ийдсэн болно. Нэг азтын 4-1 сая төгрөгийн азтан болох бол нэг азтан юм гангар шаазангийн ком гэж байгаа юм байна.
За.
За тийм гангар шаазангийн ком ийдсэн болох бол супер азтан бүр Toyota Sai гэдэг автомашин ийдсэн болно.
За за за.
Машин унаа тарих нь шүү.
Тийм байна, тийм байна. За та тэгвэл бүхөө очиж үзээд дэмжиж байгаа хүмүүсийн хувьд ийм азтан болох боломжтой гэж ярьлаа штэ. За тэгвэл Best Bazaar 2025 Чансаа өндөр 64 бүхийн баазартай барилдаан ингээд 29 зохион байгуулагдсангууд бүхчүүдэд өгөх шагналын сан болохоор түрүү бүх шууд 20 сая төгрөг. За үзүүр бүх 10 сая төгрөг, шүвгийн 4 гэж ярьдаг те шүвгт үлдсэн хүмүүс 5 сая төгрөг, урам мэх гэж бас шалгаруулад 1 сая төгрөг. За 1 2 3-ын даваанд давсан бүх 1 давсан бүх 2 ер нь угаасаа 1 даваал 200 мянган төгрөг авах юм байна.
Аа
2 давсан бүх 300 мянгаыг 3 давсан бүх 400 мянган төгрөгийг.
Энэ урам мэхний гэдэг чинь өөрөстэй те. Нэгэн даваа, хоёрын даваа, гурван даваан дээр гурууланд нь урам мэхний нэг хүнийг сонгоод сая төгрөг өгөх юм байлээ.
Аа
тэгэхээр одоо чинь үнэхээр урам барилдсан хүн бол 3 сая төгрөгч авах болцоо гоххой.
Тийм байна, тийм байна.
Дава таваа болохноос те хамгийн шилдэг уран барилдаа уран мэхийсэн үнийг шагнах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо анжигаа бол уран мэхтэй бол ер нь нэгний даваанд сая төгрөг, хоёрын даваанд сая төгрөг гэдээ аваа яваад болохоор байгаа хөөхгүй.
За тэгэхээр тасалбарыг бүхий өргөний касаар худалдаалж байгаа. Тэгээ бас эдний нүүнэг салбарууд эдэг штэ тий. Бүх салбарууд дээрс нь бас авах боломжтой. 77-77-60-60 гэдэг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За мөн тикцэг гэмээр бас авах боломжтой. За тэгээд Best Buden гэд салгахгүйгээр бичээд латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой шүү. 77-77-60-60. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Best Buden, Best Bazaar 2025 чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилданараа Your Home Your Zone гэсэн үрээр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За тий. За тэгээд нэг юу дараагийн мэдээлэл гэхлээр ийм байгаа юм. Кино үзэнгээ хувцсны хэч стрессээ тайлдаг кино театр байна гинэ.
Вау, за. Оролт моролт малгай залгаа нэхээ сууж явах юм уу?
Тий, одоо нэгтгэх хүнд очихгүй бол мань мэднэ очиод утсанд ороод өгөх юм
байх. За. Гэтэ наадах ч аяр да айгу төвөгтэй байна. Одоо би чинь бол 10 жил хөлмөрийн хичээл дээр нь штэ тий. Ингээл нөгөө 2 зүгээр нэг оролт Тэгээ зүүгээр ингээл нэг юм оймс моймсхон ингээл нэхэд зурсан байгаа штэ. За яг одоо нэг хонио албаас юм чи ингээд нэг юм ингээ явуулчих байх. Гэтэ нөгөөдгөө ингээд түүртэд нөгөө киногоо үзлээ юу. Одоо киногоо үзэхгүй юу маа нэхгүй л болох юм.
Тэшээ хараад ингээчдэг хүмүүс байдаг.
Байна байна. Тим хүмүүс, тим хүмүүс гой кайфтай юм байна. За.
За дэлхийд аяар ондон кино театр гарснаар танхимд сууж кино үзэгч кино үздэг хүмүүсийн тоо бол цөөсөр байгаа. Нэг ялангуяа ковидоос хойш хүмүүс гэр орондоо тухтай кино үзэх дуртай болсон болохоор кино театрууд үйлчлүүлэгчтэй алдахгүй байх хадгалж үлдэхээр янз бүрийн арга хэрэгжилж байгаа юм байна. Зарим нь спортын том тэмцээн шууд дамжуулалт үзүүлдэг болсон бол нэг хэсэг нь оддын пенүүдтэйгээ хийх уулзцогоон байгуулж лотте синема бүр танилцах үдшилтэг сохор болцооны хүлээ авалт хүртэл хийсэн тохиолдол байна гэж Карати амс сайт дээр бол бичсэн байлаа.
За.
Харин Сеул хотын CGV гэдэг кино театр тун үүрэг зэрэг олсон. Энэ кино театр үзэгчд кино үзэнгээ гэртэ байгаа мэт оймс оролт зэрэг зүйл нэгтгэ үйлчлэгийг гаргасан гинэ. Нэгдүгээр сард хийсэн анхны нэгтгэ үйлдвэрийн үзүүрийн тасалбар хормын дотор зарагдаж дууссан гэж шүү дээ.
Пүүх, за за.
Нэгтгэ хүмүүс тийм амар олон байдгийн. Тэр үеэр Бяцхан Ой гэдэг киног үзүүлж харин танхим үзэгчдэд нэхмэлчтдээ зориулсан гэрэлтэй байсан гэж.
Үу, тэгтээ надад авчтэй те. Санал нь амар таалагдчихээн. Йоо. Ёстой гоё ингээд бомбор те ингээд ганц ганцаараа суудаг. Тэгээ газар ингээд сайхан тэрэн дээр ч бомбод сайхан сууж агаад юм аа нэг юм.
Тэгээ энэ чинь гэрэлтэй гэж.
Оо, за 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 за.
Үзэгчд юм нэхэнгээ киногоо үзэж үзүү дуусгаад чухам ам сайтай байсан гинэ. Ингээд энэ тусгай үзэр үйлчлэгээс сар болгоны сүүлийн пүрэв гарагт зохион байгуулдаг болсон гэж байна.
За.
CGB театрын төлөөлөгч сүүлийн үед кино театрууд кино үзэхээс илүү үйлчлэгээ санал болгож үзэгчтэй булаацалтж байгаа. Манай харин нэхмэлтийг гэртээ ганцаараа хийдэг зүйл биш, нийтийн дунд хүмүүстэй хийдэг хобби болгоод яаж вэ гэсэн санаа гаргасан. Ингээд ижлэхэн сонирхолтой хүмүүс нэг газар суулраад хамтдаа нэхэж хамтдаа кино үзэж хууч хөөрдөг болохыг бид хүссэн. Үүний ачаар манай үзэгчд дахин дахин ирдэг болоосай гэж хүсэж байна гэд сэтгүүлчдэд ярилцлага өгсөн байна. Нэхмэл Ахмад гэртээ суудаг хүмүүсийн хийдэг ажил мэт санагддаг байсан бол одоо солонгос залуучууд их сонирхдаг болж байна те. Ялангуяа ковид-19 цар тахлын үед бол нэхмэлд орсон хүн маш олон байдаг гэх юм хол гэдэг болсон. Өмнөдийн кино шүүмжлэх Ким Хон Шик гэдэг хүн энэ талаар бол Хангук Илбо гэдэг сонинд өгсөн ярилцлагандаа зүгээр суугаад кино үзэх нь хэний ч сонирхлыг татгаа одоо болжээ. Шууд хэлэхэд хуучирсан. Үзэгчд нэхэхээс гадна өөр зүйлийг ч кино үзэж байхдаа хийхийг хүсэж байгаа гэж ярьсан байна. Өөр зүйл гэдэг нь юу юм бол?
Мэдхгүй.
За тэгээд төрөүний нөгөө нэг Монгол киноныхаа талаар мэдээллүүдийг хэлэхэд бол хэд хэдэн бас Монгол кинотой холбоотой хэд хэдэн мэдээлэл байна. Монголын анхны түүхэн детектив төрлийн Мөрч гэдэг кино ер нь бол бүүтээр орсон байсан. Тэгж яагаад өчтөр анхныхаа ангийг NTV дээр цацлаа штэ.
Тийм байлээ.
За NTV-гээр цацлаа. За үнэхээр нэг ихний ангийг нь үзсэн хүмүүсийн сэтгэлдлийг харахад бол оо наад чи үнэхээр гоё кино болсон байлээ те. Одоо юу гэдгийг нөө ихний ангийг нь үзэнгүүт л надад ингээд дараагийнх нь ангийг яаж хийгээд хүлээгээд үзэх нэг бол бүр үгээс орж үзмээр санагдсан ийм кино байна гэдэг хүмүүс маш их хамсаатай байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бас нэг Сингторжи маань чимээгүй хотын жолооч гэдэг кино юунд шилдэг жүжигчнэр шагналыг авлаа. Гол дүрийн ганцаардалтай баригдаж 20 ангиас гарсныхаа дараа гадаад орчинтой дасан цогцох гэж зовж байгааг нь үнэхээр гайхамшигтай харуулсан гинэ. Энэ нөгөө чимээгүй хотын жолооч ч. Тийм үе юм байна. Шоронгоос гарчаад ингээд хүмүүстэй харьцахад хэцүү. Тэрний оронд ингээд нөгөө нэг ганцаараа нэг шарилын атсан машин барай явж байгаа нь амар гоё таарсан гинэ.
Тийм.
Ер нь тус киноны жүжигчд бүгд чамгүй сайн чансаатай бөгөөд зохион сайтаагаас гадна амьдрал цагаан хатаг зэрэг кинонууд дээр хамтарч байсан кино зохиолч Номон Зул Сингторж найруулагчийн ээлжтэн бүтээлтэн юм байна. Тэд дахин нэгцний үр дүнд тун амттай болж хэмээн бичиж байсан юм. Харин тус кино Осака Айшин Филм Фестивал 2025-д оролцож нөө Best Actor Award-ыг авсан байгаа. Чимээгүй хотын жолооч кино 2024 оны 11-р сард Дэлхийн кино урлагийн А зэрэглэлийн фестивал болох Талны Black Knight Film Festivalд Grand Prix шагнал болон шилдэг зураач шагналыг бас хүртцсэн юм байна. Анч ингээд фестивалуудаас кино түгээ явж байгаа. Ингэж яад Монгол төрж ирээд гардаг. Бас өмнө нь бас ямар кино ингэж явж байгаа төрж ирээд хөхөөштэй. Хөхөө бас ингэж хэлсэн. За тус фестивалд 80 оны орны 280 уран сайхны кино өрсөлдсөнөөс 60 орны 1500 гаруй уран бүтээлч сэтгүүлч шүүмжлэгчд цуглаж нийтдээ 150,000 орчим үзэгчд үзэл сонирхсон ийм том фестивал болсон юм байна шүү. Энэ нөгөө нэг Asian Movie ямар юм блэ? За Osaka Asian Film Festival гэдэг чинь ийм том арга хэмжээ болоод Монгол кино маань бас шилдэгүүдийн тоонд нэрлэгдээд шилдэг эрэгтэй дүр гэдгийг шагналыг нь авчаад байна аа манайх.
За.
За.
За би миний хувьд өштэй те одоо ямар намаг хүүхэд байхад ийм Hollywood Mollywood-ийн кино гэж мэддэгч байсан биш. Бид нар үнсгэлжин Золушкал гэдэг үзчихсэн.
Тэгээд
тэр үеийн Орсын Золушкал үнэхээр ингээд вау, ямар гоё юм бэ гэдч бүр ингээд хүүхэд насны нэг тийм гоё дурсамжтэй ер нь бол тий. Аа тэгээд дараагийнх нь нөгөө нэг хүүхэлдэйн киноных нь хувьд болохоор зэрэг нөгөө нэг яг нөгөө нэг Холливуудын хүүхэлдэйн кино байдаг штэ тий. Аа нөгөө хулгнууд оролцдог.
Оо тий.
За тий Дисни энэ хүүхэлдэйн киногоор вау гэдэг сэтгэнсэн чинь одоо тэгээд Дисний кинонууд сүүлийн үед энэ гүнжтэй кинонуудад дандаа ингээд өнгө тарьсан марсан тоглуулчлаа гээл хил ам гаргаал тий болоод байдаг гэснээр дараа нь энэ үнсгэлжингийн гол дүрт чинь бас өнгө тарьстай эмэгтэй тоглуулсан шүү дээ. Юу мюзикл хийгээд тэгээд тэрний дараа сая сүүлч нөгөө нэг Лусын дагныг бас өнгө тарьсан болгоцсон гэл ингээд бөө хил ам татлуулсан. За тэгээд би одоо хамтран арилгачраа танилцуулсны дараа яг одоо бөө хил ам татлуулаад байгаа бас нэг киног ярьж өгнө. Нөө
засангуу тоглосон засангуу чинь бүр IMDb дээр бүр байхгүй шүү.
2.1. За, үнэхээр
2.4 гэж байна.
2.1 байсан.
Бүр буурчихгүй.
Тийм.
За.
За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 35 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Айлис хилэн чандд байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашин лизингийн үйлчилгээ үзүүлж буй цорын ганц компани хамтран ажиллаж байгаа.
За. Инвескор лизинг компани 2021 оноос хилийн чандад байгаа монголчуудад зориулсан iLease гэдэг орон сууцны лизингийн үйлчлэгийг зах зээлд анхлан нэвтрүүлсэн. За, Япон, Бүгдээрийн Солонгос улсад аль бийсти төлөөлөгчийн газартаа бол Америк, Швед, Франц, Финланд, Чех, Унгар, Австрал гэх мэт дэлхийн 10 улсад 22 гаруй гэрээт агентуудаараа дамжуулан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ монголчуудад хөргөж ажиллаж байгаа юм байна. За, Австри, Герман, Канада, Нидерланд, Словак, Турк, Унгар, Чех, Швед, Швейцар, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Япон, Өмнө Солонгос, Америк гэх мэт улсад амьдардаг монголчууд байна. Аль хэдийн лизингэд хамрагдаад орон сууцаа худалдаж авсан байдаг юм байна. Юу гэхээр та бүхэн гадаадд амьдарч байгаахаас үл хамааран Монголд те заавал нөгөө хамаатан саднаараа дамжуулах биш шууд энэ лизингийн компаниар дамжуулаад өөрийнхөө үл хөдлөх хөрөнгөтэй болох болцоог олгож өгч байгаа гэсэн үг юм бол.
За манайхан дүүнэг ингээд хөөрхий хүний нутагт очивол ажилч 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 нэг хитэн төрөгөөр ер нь чаас ингээд нэг байр орон суустай болчихгоол тэнд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энд байгаа ингээд нэг ээж дээ ч юм уу нэг хүмүүс рүүгээ мөнгө
оруулах
нөгөөдөл нь нөгөө байр ч үгүй мөнгө ч үгүй болгоцсон тохиолдол ер нь нилээдгүй байдаг. За
тэгэхгүй
яг үнэ айгүй хэцүү. Тэгээд тэрнээс ч юм болж одоо ахトゥ нар тангараг тасралцсан ч юм байна тий. За тэгэхээр эднийх яасан байх нь вэ? Ерөөсөө IELTS орон сусны лизингийн үйлчлэгэн уурьшлагаа төлбөр нь 20%. За харьцангуй уяатан нөхцөлтэй шаардлага багтаагаар гадаадад байгаа Монгол иргэдэд лизингийн үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа маа. За тэгэхээр ерөөхдөө та дэлхийн хаанаас ч гэсэн үсэлтэд гаргаад эх орондоо орон сууц автомашинаа сонгоод IELTS захим хуудсанд лизингэнд хамрагдах хүсэлтээ илгээх боломжтой. За харин IELTS таны үсэлтийг судалж хүссэн байраа худалдаа авахтай туслах болно. За гадаадад байгаа монголчууд маань доорх нийтлэг шаардлагыг хангасан тохиолдолд лизингийн үйлчлэгэнд хамрагдах бүрэн боломжтой. Нэгдүгээрт Монгол улсын иргэн 21 нас хүрсэн эрхцүүн бүрэн чадамжтай байх. Хоёрдугаар санхүүгийн байгууллагад хугацаа хатарсан чанаргүй зээлийн үрийн үлдэгдэл шүүхэн шийдвэрийн дагуу төлөх үр төлбөргүй байх. Гуравдугаарт гадаадад байнга оршин сууж хөдлөмөр эрхэлдэг 6 сараас доошгүй хугацаанд доктор сурчлалтад ажилласан байх. За яг энэ Солонгос төс салбарт нь бол манай Чимба ажиллаж байсан. Тэгээд хилчээлээ 6 сараас дээш одоо ажилласан амьдарсан л бол харалтсан маралтсан байх хамаагүй ерөөсө дансны нуулгыг хараа. Тэгэл ингээд асуудлыг шийддэг гэж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр та яг одоо 72 тэгтэг 27 тэгтэг гэдэг утгаар холбогдоорой. 72 тэгтэг 27 тэгтэг. За ингээд нэг бас нэг гоё юм нь баригдаж гүцээгүү байгаа барилга руу манайхан бас мөнгөө оруулаад маш их алддаг штэ. Нөгөөтгэн тэгээ 4 жил 5 жил ажилтанд орохгүй хил амдатлаа, шүүх цагдаадад тулдаг. Эн чинь бол айл өшөө нөгөө нэг үл хөдлөлийнх нь гэрчлэгээ гарцсан байран дээр л үйлчлэнэ.
Тийм
тэгэхээр найдвартай гэсэн үг аахгүй. За тэгээд та өөрөө байраа худалдаж авчаад та өөрөө гадаадтай ажиллаа хийж л яа. Тэнгүүтээ та лизингийнхаа мөнгийг энд байгаа байраа түрээслүүлээд бас IELTS үйлчлэгээр түрээслүүлчихэнгүүтээ тэр түрээсийн мөнгөөрөө ингээд лизингээ төлж болно. Бас ийм боломж байгаа. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн IELTS хилэн чандад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашин лизингийн үйлчлэг үзүүлж цорын ганц компани хамтран ажиллаа баярлаа. За надад цаг маш бага үлдсэн байгаа учраас би нилийн хурдан хурдан ярих шаардлагатай болчлоо. За, Вольцны олон хүүхдийн киног бол бид нар мэднэ. За, тэгвэл дөнгөж сая үртэл бидний тэр хар багасаа л үзэж өрсөн Золушка бай өнсгөлжингэн байна. Бас л аимшиг юм болгоо айчиж. Тэгэд өнөөдөр тэгвэл Дисни олонний үртэлд хөргөж байсан бүтээлүүдээс хамгийн муун гэсэн үнэлгээг аваад дэлхийн даяар кино сонирхогчдод шүүмжлэгчдийн яриныс өдөв болоод байгаа цасангоо уран сайхны киноны талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэсэн байгаа. За, мюзикл, фантаст төрлийн цасангоо киног найруулагч Марк Веб найруулсан. Харин кино зохиолыг нь гэр бүл, хайр дурлалын харилцаатай эротик триллер төрлийн кинонууд дээр түлхүү ажиллаж байсан Эрн Крисида Вилсон гэдэг бүсгүй бичжээ.
За. Яг л нөгөө хүүхэд хүүхдийн киноны засангол юм байна шүү дээ.
Гүй ээ, тэгсэн чинь харин
зохиол нь бол
тий. Гэтэ нөгөө одоо ингэдэг энэ зохиол бүсгүй чи бүр ингэдэг нөгөө бүр утга авцалтайг ингээд өөрчлүүлсэн гээд өөрчлөсөн гэх харин амар шөмжлүүлээд байгаа байхгүй юу. За 2002 онд Нарийн бичиг гэдэг нэртэй дарга болон Нарийн бичиг хоёрын хоорондын харилцааны тухай өгүүлсэн эротик романтик киног бол энэ бүсгүй биччихсэн нэг юм туршлагатай юм байна. За Ахトゥ Кремийн 1812 онд бичигдсэн засангой киноны гол дүрд Ричард Зиглер гэх 23 настай бүсгүй тоглосон бол харин туслах дүр болох Хорон санаат хатанд монголчуудын Wonder Woman киногоор нь сайн мэдэх Израилийн жүжигч Гал Гадот за мөн Америкийн театрын жүжигчин Эндрю Бурнап нар тоглосон. За үйл явдлын хувьд цэвэр ариухан сэтгэлтэй засангоо эр зөрөх 7 одоо болон Джонатан нэртэй хэсүүлч эртэй хамтраа эцгийнхээ хаант улсыг хорон санаат хатнаас аврах адал явдалд бол гарч байгаагаар үргэлжилдэг. За ингээд би трейлерыг үзлээ л дээ. За яг л засангоогийн хувцас хунар яг л байгаан заа ёо. А тэнгууд нөгөө одоонууд нь болохоор зэрэг нөгөө юугаар хийсэн бэлээ. Бодит хүмүүс биш. Нөгөө а тий ер нь бол нөгөө юу одоо баг одоо ээ яяар л хийж байгаа хөдөө бол тий. За
нэг одоо нь бүр хар юм биш тос. Тийм байна.
За хятаргатай надаа. За Ойлцны компани 2025 оны 3 дугаар сарын 21-нд буюу одоо өнгөрсөн баасан гарагт гэсэн үг тийм үү? Нээлттэй хэсэн засангоо кино нь үзэгчдээс ихээхэн шүүмжлэлт хүлээж IMDb дээр 2.1-ийг ингээд харьцан 10 гэсэн байгаа байхгүй. Одоо энэ бүр зургийг ингээд оруулсан байгаа заа манай нарагт үзүүлэх байх.
Би хизээч үлээ харсан 2.4 байсан. Тэгвэл бас бүр унчих.
Ийм үнэлгээтэй нэг энэ нь тус сайтад хамгийн бага үнэлгээтэй кинонуудын нэг болоход хүргэсэн байна. За киноны гол дүрд Рэйчел Зиглер цасангоо тоолсон бол Гал Гадот хорон санаат хатан. За ингээд тэдний дүр сонголт ялангуяа жүжигчний сонголт болон Рэйчелийн өмнөх киноны талаарх сөрөг мэдээллүүд нь маргаан дагуулсан. За энэ тухай би бол удахгүй ярьж өгнө. За мөн 7 удаагийн дөрүүдийн олон янз байдлын талаарх шүүмжлэл, жүжигчдийн улс төрийн үзэл бодлын зөрчил нь киноны нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлсөн. Энэ нь одоо Гал Гадот нь болохоор Израиль, Рэйчел Зиглер нь Палестин. Яаж ч ёо. За, гисэн хэдэж Rotten Tomatoes дээр үзэгчдийн үнэлгээ бол 71% байгаа нь зарим үзэгчдийн таашаалд нийцсэн болохыг бол харуулж байна. Гэтэ энийг болохоор хүмүүс ямар өнцгөөс харж байгааг гэхээр нөгөө шүүмжлээд балбаа дангууд хүмүүсийн үзэлт бас яац ингэ үздэг штэ тий. Аа за энэ
өнцгөөс нь ямар ч бас нөгөөдөө тийм болоод байдаг тий.
За эдгээр хүчин зүйлсэн засангоо киноны амжилтанд сүргээр нөлөөлж Диснейн амжилттай байсан бусад бүтээлүүдтэй харьцуулахад доогуур үзүүлэлттэй байна гэж харж байгаа. За бидний сайн мэдэх засангоо ба 7 одоо хүүхэлтэй өнөөг өс 88 жилийн өмнө буюу 1937 онд нээлттэйсэн байдаг. За энийг бол бид нар энэ засангоогоор нь бид нар маш сайн мэддэг тийм ээ. За харин бүрийн хэмжээний кино хийгдэг сураг 2016 он гараа. За түрүүн хэлсэн нөгөө зохиолч эмэгтэй кино зохиолыг нь бичээд харин найруулагч Марк Веб 2019 онд найруулагчаар нь ажиллахаар болж байсан. Цасангоо кино 240-өөс 270 сая долларын төсөвтэйгээр бүтснээрээ Дисни хамгийн өндөр өртөгтэй бүтсэн бүтээлүүдийн 10 дотор байранд нь жагсаж байгаа юм байна. Тийм ээ. За киноны нээлтийн 7 хоногт Хойд Америкийн зах зээлд гэсэн чинь яасан? Ердөө 43 сая Америк долларын орлого олсон. 250 сая ам долларын төсөвтэй харьцуулахад маш бага үзүүлэлт. За мөн олон улсын зах зээлд 44.3 сая Америк долларын орлого олж нийтдээ ингээд 87.3 сая ам долларын орлого олоод байна. Яг одоогийн байдлаар. За хамгийн муу үнэлгээтэй кино болсон гэдэг харна хайж үзлээ. Гэсэн чи IMDb дээр 1-2 гэсэн үнэлгээг авсан. Хамгийн муу үнэлгээтэй 100 кино гэсэн хэсэг байна. За энэ хэсэг дээр засангоо кино 2.1 гэсэн үнэлгээтэйгээр 100 киноны 18 дугаар байранд нь жагсаж байна.
Доороос 18 гэсэн.
Хамгийн муу үнэлгээтэй 100 киноны. За кинон зориулж Джонатан гэдэг цоо шин дүрийг бүтээсэн хорон санаат хатны ялан дээлж эзэнт гүрнийг хатнаас чөлөөлөх хүсэлтэй нэг тийм эрх чөлөөт энэ залуу нь засангоогийн дурлал хайрыг татсан залуу болдгийм байна. За шинэ ангид зориулж энэ залууг бүтээх оригинал их хөлбрийн засангоог нөгөө үнсэж ямлуулдаг ханхуугийн дүрэсэн сэтвэлсэн. За харин 7 одоог бол хүмүүсийн төсөөллөөс таньдаг төрхөөс нь огт өөрөөр хийсэн гих зэргээр буруутгаад хүмүүс бол нилээд шүүмжлээд байна. За киноны постэр цацагдсны дараа хүмүүсийн дунд нилээд шеэрлэгдэж яриа болсон. Ер нь бол
CGI-аар хийсэн юм байна. Гачин царайны юм байна. Төрүүний нөгөө нэг нөхтүүч биш байна. Ийм бүр шал хачин юм байна.
Үгүй харин би танд хэлсэн шүү дээ.
Тийм байна, тийм байна.
Гуглдээ ээж юм шиг. Тийм байгаа зү. За тэгээ байжсэн чинь киноны постэр засагсны дараа жинхэнэ гоо үзэсгэлэнтэй засангоо олох ёстой үнэн хорон санаад хатан болоод хорон санаад хатан болгох ёстой үнэн засангоо олцсон буюу дөрвөн хуваарл дээр алдсан гэх юм үгийг хүмүүс маш их ярьж байсан. За Рэйчел Зиглер болохоор Засангоо кинонд гол дүр бүтээсэн нь захим орчинд олон төрлийн маргаан дагуулсан ч тэрээр өөрийг нь дэмждэг хүмүүс бол их байгаа. Энд нь ол их талрахсан тухайдас сэтгэлдээ хуваалцсан байсан. За энэ удаагийн бүрийн хэмжээний уран сайхны кино 1937 оны хувьбраас ялгаатай нэг зүйл нь засангаач одоо уулны тийм хөөрхөн инхри, төрхөн, инзэг нанди охин штэ. Ийм биш. Харин хаант улсаа хорон санаад хатны нойрглолоо салгагаар тэмцэж байгаа одоо
Баатарлаг.
Им зөрөгтэй бүсгүүн дүр гэж харж олно. За, Ричел энэ кинонд оролцож байх үеэрээ буюу зураг авалт явагдаж байх үед их хөвлөр болох 1937 оны анхны анимашны зарим санааг бол одоо хуучирсаа хоцрогдмол гэж үзсэн тухайга экстра ТВ-д өссөн ярилцлаганда дурдсан байна л да. За, тэгээ өөрийнхөө дүрийг болохоор би одоо ингээд дүрээ аль болох шинэ өнцгөөс харуулахыг зорж байгаа. Анхны кинонд одоо залуу л ирж аврахгүй бол гүнж өгдөг гэх мэтээр энэ хайр дурлалыг хэтэрхий гаргаснаараа өнөө цагийн үзэгчдэд тохиромжгүй гэж үзэж байна гэд тийм үү. За, тэгэхээр түүний хэлснээр бол шинжилсэн үйлбэр нь засангуугийн дотоод аялал руу буюу сэтгэл доторх тэмцэл, гадагшаага харуулах цоо шин тэмцэгч өнг төрхийг нь илүү гаргасан гэж одоо үзсэн. За, ядчаахад нөгөө 23 настай жүжигч юмсгүй байна. Засан цагаан миний дуртай Диснийн гүнж байгаагүй гэж яриад тэгээд зарим үзэгчдийн дургуутлыг төрүүлээд
унаас өөрөө бүүлдүүлэх юм аа хэвчээ.
Харин тийм. За, найруулагч Марк Вебби хэвд бол Ричелийг сонгосон гол шалтгаан нь түүний дуулах авьяас байсан. Чинээ мюзикл кино юм чи. За, тэгээд мэдээж энэ дүрээ бүтээхэд томоохон нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд мэдээж мюзикл кинонд бол дуулах авьяас чухал байлгүй яах вэ? За, гихтээ Snow White гэдэг үг нь өөрөө монгол хэл дээр цасангуа, цасангоо гүнж гэж орчуулагдсан байдаг ч гэсэн англи дээрээ цасан цагаан гэсэн утгатай өгш үү. Гэтэл Колумб Пош гаралтай өнгө дарстай бүсгүүг цасан цагаан гүнжийн дүр тоглуулсанд нь татгалзах хүмүүс игээсэн. Яг л нөгөө нэг яхаараа л усын дагийн дүнг таарстаа үгэн тоолуулчдээ яахлаараа үнсгэлжинд хар хүүхэнд олуулчдээ ингээ бүх юм болсон. Яг л одоо тийм болж байна. Ядчаахад энэ жүжигчин байна. Бид нар ч 1937 онд амьдраагүй штэ. Бид засан цагааныг хунтаажаар авруулахгүй жинхэнэ хайрын тухай мөрөөдөхгүй талаас нь битсэн. За, түүний эцэг нас барахынхаа өмнө түүнд хилсэмчлэн зөрөгтэй шудраг үнэн ч чадвал удирдахч бол чадна гэдгийг харуулахыг зорьсон. Энэ бол залуу үзэгчдэд өөрсдийгөө өөр өнцгөөс харж болох гайхалтай дүүх гэж ярилцлага өгсөн. За, нэг өсөндөө бие даасан өвчтөө бүсгүй гаргаж ирснээрээ уламжлалт засангаа гэвцэл гэж одоо баалуулад байгаа юм л да. Ер нь бол. За, маш олон хүн түүнийг шүүмжлээд интернет даяар янз бүрийн сэтгэлдлүүд хөвөрсөн. За, үүн дунд нь Засангоо бол цагаал байх хэвээр байна.
Тийш үү? Snow White гэж.
Тэр яг л даашин зөмсөн бяцхан жаал шиг харагдаж байна гэх мэт гадаа дүр төрхөөр нь шүүмжилсэн үндсүүд бол маш их байна. За, мөн цаашлаад Disney энэ төрлийн бүтээлүүдийг дахин гаргахаа зогсоох хэрэгтэй гэх хүмүүсийн саналж ихсэн. Яг л одоо нөгөө одоо саний үсгэлжин чинь бас алуулн нөгөө ингээд дараа ардаасаа
хүмүүсийн дурсамжийг эвдлээд байна шүү дээ.
Яг үнэ. За, өмнө 1989 оны Арель Хөглтэн киноны бүрэн хэмжээний уран сайхны киног 2023 онд хийхдээ Арелийн дүрт өнгө дарс жүжигчин тоглуулад бөө хил авны байвалж байсан. За, засангуугийн тухай ярихад гол дүрийн шахуу хоёр жүжигчний улс төрийн үзэл баримтлал хагаралтай бас гал дээр тос асгасан. Хорон санаад хатан хааны дүр тоглосон жүжигчин Гал Гадот миний дөрүүний хэлсэнчлэн Израиль гаралтай. За, тэр ч удаагаараа газын зураас дүрнэж байгаа дайны нөхцөл байдал эх орноо дэмдсэн байр суурьтай байсан бол жүжигчин Рэйчел Зиглер Палестиныг дэмдсэн байр суурьтай байсан зэргээрээ хоорондоо улс төрийн үзэл баримтлалын үед зөрүүтэй байсан. Зураг авалтын үед ч гэсэн уур амьсгалд нь нөлөөлөөд киноны сурчлагын ажлын үеэр ч бас л маркетингд нь нөлөөсөн гэж ялээ бүр тэгж ирсэн байлээ. За, юутайч Дисней эрхлэн гаргасан кинонууд дундаас хамгийн өндөр төсөвтэй кинонуудын нэгт зүв ёсоор тооцогддог ч хамгийн муу үнэлгээтэй киногоор 3 хоногийн өмнө нээлттэйгээд байгаа засангой бол тодроод байна. За, нэг үгээр одоо ингээд базаад хэлэхэд бол нэг тийм чанга тод үзэл баримтлалтай юм жинзэд жүжигчин бүсгүй одоо энэ 23 настайшсаа тоглосон кино эмэгтэйчүүдийг хүчрэхэд харагдуулснараа анхны цохиолыг эвдсэн гэдэг хэрэгтэл унаад байгаа юм дэг удаа ер нь бол. Гэхдээ муулуулаад байгаа ч гэсэн засангойг үзэх үзэгчдийн тоо бол буураагүй бас хойд Америкийн бокс офисын жагсаалтад нэгдүгээрт явж байгаа болохоор хүмүүс өөртөө үзэж яаж л одоо сайн мө болсныг ил мэдрэхэндээ.
За, за. Ер нь бол ууг нь ийм засангой бол тээ Уолтсны яг одоо үндсэн Уолтсны байна шүү дээ. Түүний хамгийн хайртай бүтээл нь тийм ч учраас Snow White-аар бол хамгийн анхны бүрэн хэмжээний хөглтэй кино хийсэн байхгүй юу?
Аа.
Тэгэд бүрэн хэмжээний хөглтэй кино хийгээд энэ кино ч нь бол дэлхийд даяар анх удаага бид нар яг уран сайхны киноны хэмжээний ийм хөглтэй киног үзээд энэ нь Оскараас юу аваад Оскрын шагналд аваад тэгэд Оскрын шагналд өгөхдөө бол нэг том Оскар, 7 жижиг Оскар өгч
байгаа шүү дээ. Ой, тийм үү? Юу хөөрхийн за.
Тэр нь яг ингээд Walt Disney-гийн студид хадгалагдаад үлдсэн. Ийм онцлогтой, ийм одоо юу гэдгийг. Маш олон хүний зүрх сэтгэлд ингээд нөө юу гэдгийг. Хүүхд насны дурсамжинд нь үлдсэн киног ингээд эн чинь нэг үгээр бол дурсамжааг нь одоо эн чинь дурсамжаар нь тоглоо ичлээ гэсэн
юм.
Тийм учраас хүмүүс уурлахаас өөр арга байхгүй. Шинээр одоо юу гэдгийг те юу гэдгийг Snow Black and Black гэдэг өөр нэр өгөөд өөр цохолтой, өөр хувцастай, өөр имижтэйгээр хийцэн бол одоо хамаагүй л те.
Чи
яг нөгөө киногийн тэр цохолтыг нь ингээд жижигхэн жижигхэн өөрчлөөд ингээд нэг үгээр бол сэглээ хийцэн байгаа байхгүй.
За. Зай нүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 24-ний даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх хэсгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Айлис, хилэн чанад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй оронсоос олон автобашны лизингийн үйлчлэгээ үзүүлж бэ. Цорын ганц компани, мөн Your Home Your Zone хэсгээр Best Bazaar 2025 чансан өндөр 64 бүх юм базартаа барилдаанаараа Best Buy-дан хамтран ажиллаа, баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөжлөл эрхэм сонсогчтой цагбрын эхэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа хөвчөлтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар яаран нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3. Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.